Eżi semmija nsemmilkom u nilqakom għal dan il-programm minn din is-sensiela Nota f'Nota. Fil-programm tal-lum sirin naddulkom tarif dwar it-tenur Nico Darmanin, is-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Vallette, il-Grupp Manatapu, il-Malta Children's Choir u l-kompożitur u l-mużiċista Albert Garzija.
Malta u ħallewwel edukazzjoni tiegħu ġewwa Chiswick House School. Sa minn qed żgħira kien espost tal-arti u l-palk. Kien biss ta' 5 snin li ngħata tal-parti tal-prinċep fi produzzjoni imtella fl-iskola. Kompla l-istudji tiegħu fil-Kulleġġ ta' La Salle fejn hemmhekk kompla jieħu sehem attiv fil-produzzjonijiet imtella mill-istess skola. L-ewwel persuna li skopra t-talenti ta' Nico kien propju Anthony West, persuna li ħeġġet li Nico jkompli jsaħħaħ il-ħiliet tiegħu fuq il-palk. Apparti l-palk, matul dak iż-żmien kien qiegħed jistudja wkoll il-pjanu mal-allema Franzina Abela u aktar tard ma' Amodio Kirkop, sakemm wasal biex kiseb Grad 8 mir-Royal Associate Board. Iż-żewġ għalliema innutaw li Nico kellu kemm widna tajba kif ukoll vuċi sabiħa. Matul iż-żmien li qatta sixth form Nico kompla jieħu sehem f'diversi produzzjonijiet u anki jduq diversi strumenti. Sakemm fl-età ta' 18-il sena, iltaqa' ma' Gillian Zammit waqt li kien majjat sabiex jieħu sehem fil-kor tal-opra Semele ġewwa t-Teatru Manuel. Hawnhekk Nico beda formalment jistudja l-vuċi u anki ipoġġi għall-eżamijiet tant li fi ftit żmien kiseb ukoll il-grad 8 fil-vuċi. Il-karriera ta' Nico komplet tiżvolġi hekk kif fl-2003 kien mistieden sabiex jieħu sehem fil-pantomima Sleeping Beauty organizzata mill-MADC. Dawn kollha kienu opportunitajiet sabiex jisaħħaħ il-karriera tiegħu bħala artist komplut. Wara li gradwa b-baċċellerat fil-liġi, Nico attenda għal audition ġewwa ir-Royal College of Music. Hawnhekk huwa ngħata scholarship sabiex ikompli bl-istudji tiegħu u jagħmel masters fl-Advanced Vocal Studies. Ftit wara Nico ġie mażul minn tnax il-kantant klassiku ieħor sabiex ikompli jistudja ġewwa n-National Opera Studio. Dan jagħmlu l-uniku Malti li studja ġewwa din l-istituzzjoni prestiġjuża. Debut tiegħu fl-2013 ġewwa Royal Opera House waqt l-opera Le Vepre Sicilian taħt id-direzzjoni ta' Antonio Pappano. Nico Darmanin stabilixxa ruħu bħala wieħed mill-artisti ewlenin tar-repertorju bel canto.
Li
Avvenimenti recenti ħadu l-ittenur Niko Darmanijġo għatta pajizi u festivals. Fos dawn il-Welsh National Opera, Estonian National Opera, Scottish Opera Festival, Rossini Festival ġewwa Pesaro fl-Italja, Salzburg u ġewwa Teatru Manuel f'Malta. It-tenur Malti Niko Darmanin kellu ħafna opportunitajiet sbieħ li jaħdem mawħut mill-aqwa sur mastrijiet fos dawn insibu Antonio Pappano, Alberto Zedda, Semyon Bichkov u Maurizio Bennini. Niko jingħata diversi partijiet x'interpreta fos dawn Conte Alma Viva, Don Ramiro, Conte Belfiore, Ernesto, Don Ottavio, Le Comte Ori, Umberto fla Donna del Lago, Lindoro fl-opra l-Italjana in Algeri, Mergi fl-Pre Ocler u Alberto fla Gazzetta ta' Rossini, din tal-aħħar tkun innominata għall-Austrian Society Award. Illum qed naraw li Niko jimmatura jikber u jistabbilixxi ruħu bħala wieħed mit-tenuri tal-ġenerazzjoni tiegħu, speċjalment għall-xogħlijiet ta' Rossini u repertorju bel canto.
Is-Soċjetà fil-Armonika Nazzjonali La Valletta twaqqfet fit-19 Ottubru tal-1874 mill-fundatur is-Sur Paolo Darmanin bilan li tibda tieħu sehem fil-festa tan-nawfraġju ta' San Pawl fil-Belt Valletta. Din id-data ġiet imsaħħab għad pubbliku quddiem in-notar iktar tard f'dik l-istess sena meta 35 żagħżugħ Belti intrabtu li jiffurmaw soċjetà ta' banda mużikali waqt li wiegħdu diligenza u kooperazzjoni. Kien l-ewwel president in-nobli Ramiro Barbaro li propona li s-soċjetà tissemma għal Gran Mastru La Vallette, il-Gran Mastru li waqqa fil-Belt Valletta u li l-Belt Kapitali tagħna rabtet isema miegħu darba għaldejja. Id-debut fil-pubbliku tal-banda La Vallette kien f'Mejju tal-1875 fit-Teatru Manuel. Serata għall-benefiċċju bris il-baritonu Lorenzo Del Riccio. Avolja s-soċjetà hija sinonima mal-festa ta' San Pawl u l-istess qaddis kien ġie maħtur bħala l-patrun tas-soċjetà, l-ewwel dehra tal-banda fit-toroq kienet fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt Valletta fl-Ulju tal-1875, servizz li l-banda adatati sal-ġurnata tal-lum. Matul is-snin il-banda tas-soċjetà La Vallette kienet mistiedna f'diversi bliet barra minn xtudna biex iddoq jew biex tuħu sehem f'konkorsi internazzjonali tal-mużika. Fost l-oħrajn il-banda żaret Noto, Palermo, Catania, Gela, Palazzolo Acreide, Tunis, Bona u Algiers. Fl-1927 il-Filarmonika La Vallette ħadet sehem fil-konkors bandistiku f'Como fl-okkażjoni tal-festi ċentenari ġieħ Alessandro Volta fejn rebħet l-ewwel premju fil-kategorija Superjore Eċċellenza wara li natat l-ewwel premju fil-konkorsi tal-eżekuzzjoni u tal-unur. Għal dan il-konkors il-banda La Vallette kienet immexxija mis-sur mas-Taljan Cardenio Botti. Maestro Botti jibqa' mfakkar fost l-oħrajn għall-innu La Vallette li kiteb u kompona, innu li għadu jindaq popolarità sal-ġurnata tal-lum. Is-soċjetà La Vallette ilha tamministra l-gażin fit-Triq Repubblika sa mill-1924. Gażin li fih laqgħu wkoll bosta sur mastrijiet Taljani ta' fama internazzjonali, fosthom Maestro Alessandro Vessella, Maestro Ottorino Respigi u riċentament Maestro Antonino Oddo. Matul it-tieni gwerra dinjija il-gażin baqa' miftuħ għalkemm l-attivitajiet naqsu ħafna. fl-arżminijiet tal-gwerra bejn l-1941 u l-1942 il-banda sfasċat fix-xejn. Ta' min jgħid ukoll li bomba kienet ġarfet il-parti ta' wara tal-gażin. Kien is-sur Mast Giuseppe Camilleri li bħila u perseveranza reġa' għad il-banda u kompla jżid is-suċċessi tal-banda La Vallette sa martira bleta fl-1968. Wara perjodu qasir taħt l-aġent sur Mast Edgar Lowell fl-1970, maestro Joseph Sammut inħatar bħala sur Mast il-ġdid tal-banda u kompla jibni fuq is-suċċessi tal-predeċessuri tiegħu. Fl-2008 ħafi deħ id-direzzjoni tal-banda is-sur Mast Dominic Darmanin, kariga li għadu jokkupa sal-ġurnata tal-lum. Is-soċjetà La Vallette hija sinonima mal-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira fil-Belt Valletta li toħroġ mill-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù ta' Ġesu. Il-banda ilha sa mill-1882 ta' tisservizz tagħha f'din il-purċissjoni b'tant devozzjoni u serjetà. Takkumpanja l-vara l-kbira bil-marċi funebri u bil-pass meqjus u sinkronizzat mal-istess vara. Illum il-ġurnata s-Soċjetà fil-Armonika Nazzjonali La Vallette saret sinonima wkoll ma' kunċerti ta' livell għoli li ttella l-pubbliku ġenerali ta' kull sena. Hawn wieħed isemmi fost l-oħrajn il-kunċert omaġġo a' Giuseppe Verdi bis-sem tat-tenur Claudi Claudov u s-sopran Anna Ditri li sar fl-2019. Ta' kull sena fi żmien il-festa ta' San Pawl Nawfragu is-soċjetà La Vallette tittella wkoll kunċert ta' marċi brijużi fil-gażin. Fost il-presidenti li mexxew is-soċjetà La Vallette matul is-snin insibu lis-sur Joseph Howard, Sir Ugo Mifsud u Dr. George Porġolovir, tliet presidenti li servew ukoll bħala Prim Ministri ta' Malta. Preżentament is-soċjetà La Vallette hija mexxija mill-president Habriki, is-sur Jonathan Grima. U tinsab fi preparamenti sabiex fl-2024 tfakkar il-150 sena mit-twaqqif tas-soċjetà b'aktar attivitajiet u kunċerti li għadhom jintogħġbu mad-dilettanti tal-Banez Maltin.
Il-band lokali Mana Tapu rat il-bidu tagħha f'erba' pajjiet Maltin. Kif grupp ta' ħbieb kienu jiltaqgħu għal xi xarba tajba bl-isfond tal-mużika reggae u kienu jiltaqgħu idoqqu spirtu pront. Minn dan il-grupp ta' ħbieb twieled grupp mużikali li laqa fih dan u membri ġodda ta' bosta nazzjonalitajiet differenti. Il-band illum hija komposta minn 8 kantanti u mużiċisti: James Saliba fuq il-bass guitar, Raina Bela fuq il-perkussjoni, Dario Vellasi bħala kantant u kitarrist, Nick Morales ukoll bħala kantant u kitarrist, Luca Gurrieri fuq sassofonu, Pupa Cile bħala kantant, il-Liksu fuq il-keys u trumbetta u Tete bħala kantant. Din it-taħlita ta' kulturi tissarraf kanzunetti mżejna b'varjetà ta' ġeneri mużikali influenzi minn madwar id-dinja. Reggae, l-ska, il-funk, l-għana Maltija, il-folk u qatt ta' ġeneri mużikali oħra huma preżenti fil-mużika ta' Mana Tapu. Dan l-ispirtu multikulturali joħroġ ċar ukoll fil-lirika li hija miktuba b'ħames lingwi differenti: il-Malti, l-Ingliż, il-Franċiż, l-Ispanjol u l-Grieg. L-isem tal-band Mana Tapu huwa magħmul minn żewġ kelmiet: Mana u Tapu. Żewġ kelmiet li tradizzjoni u l-kultura tal-Maori. Mana Tapu daqgħuha l-ewwel darba fil-Festival Earth Garden tal-2013. Minn dakinhar baqaw iduqqu f'kunċerti kbar kemm f'Malta kif ukoll barra minn xtuta. L-impatt li tħalli l-mużika ta' Manna Tapu fuq l-udjenza huwa wieħed notevoli immens. U nistgħu ngħidu li l-kunċerti tagħhom huwa mill-aktar infiċċija fil-Gżejjer Maltin. Il-band daqqet saħansitra ma' leġendi kbar mid-dinja tar-reggae bħalma huma Julian Marley, Inner Serkin u Andrew Murphy. Mejju tal-2018 Manna Tapu ħarġet l-album debuttanti tagħha Tua Tara, album li kien jinkorpora fih 10 kanzunetti. 10 kanzunetti b'ħoss u lingwi differenti fosthom il-kanzunetta popolari Mur imma Mur li wkoll hija akkumpanjata minn video mużikali. Tragwardi ieħor importanti għall-band kien dak tas-sajf ta' wara, jiġifieri dak tal-2019, e kif Manna Tapu kellha l-ewwel tour tagħha fl-Ewropa. Tour illi wassal il-band u l-mużika tagħha ġewwa l-Italja, il-Ġermanja, l-Awstrija u r-Repubblika Ċeka. Il-membri tal-band baqgħu jaħdmu fuq materjal ġdid. Sama f'Ġunju tal-2022, wara li taw spettaklu kbir waqt Earth Garden, Manna Tapu reġgħu lura b'aktar materjal ġdid. EP ġdid b'isem ta' Rastaċċun. EP li jinkorpora fih 4 kanzunetti ġodda b'lirika fit-tliet lingwi differenti. Rastaċċun jiċċelebra ħoss ġdid minnaħa tal-band. Ħoss li ġie żviluppat matul ix-xhur diffiċli tal-pandemija. Kanzunetti kollha kemm huma ispirati mis-sens ta' diżorjentazzjoni u s-sens ta' inċertezza li kulħadd sapruhu fihom tul ix-xhur tal-pandemija. Il-predija ta' Rastaċċun kienet saħansitra kkumpanjata mill-ħruġ ta' video mużikali għall-kanzunetta Petito Man. Kanzunetta perfetta għas-sajf b'ritmiska ferriħa u friski. Is-suċċess tal-band jissokta b'aktar prestazzjonijiet live għall-udjenzi tagħha illi ċertament huma aċċana biex ikompli jisimgħu aktar materjal ġdid minnaħa ta' Manna Tapu.
Il-Kor Nazzjonali Malti tat-tfal twaqqaf fl-2016 meta d-diretturi ħassew il-bżonn għalih biex mhux biss joffri lezzjonijiet tal-kant imma wkoll li jkunu organizzati produzzjonijiet fuq livell lokali u anke internazzjonali. Il-viżjoni tal-kor hija li kull tifel u tifla ikollhom iċ-ċans għal esperjenzi uniċi f'Malta u anke barra xtutna. Kemm biex itejbu l-konfidenza u l-iżvilupp personali tagħhom u anke biex tkompli tikber l-ammirazzjoni lejn il-mużika u l-kant bħala forma ta' arti. L-allima tal-kor Stefan Spiteri tinsisti dwar l-inklużjoni fil-kor għaliex temmen li bis-saħħa tal-kant jinħoloq sens ta' komunità li bieħu liedna ikun jistaw jesprimu rwieħhom, jirrelassaw, jieħdu pjaċir u jagħmlu ħbieb ġodda. L-età ta' tfal li huma parti mill-kor tvarja bejn il-5 u l-15 il sena. Kemm ilu mwaqqaf il-kor, it-tfal kellhom opportunitajiet diversi ta' taħriġ ma' għalliema internazzjonali bbażati f'Londra. li għandhom x'jaqsmu ma' produzzjonijiet fuq skala akbar barra minn Malta. Grazzi għal serje ta' audizzjonijiet, it-tfal kienu ntaslu wkoll biex ikantaw ma' tim ta' produzzjoni f'Disneyland Paris fil-Milit tal-2019. Isiru wkoll produzzjonijiet għal udjenzi lokali darbtejn fis-sena. U għal dawn jattendu aktar minn 3,000 persuni. Il-kor jiltaqa darbtejn fil-ġimgħa u jipprepara repertorju għal produzzjonijiet li jkunu se jsiru. Apparti dan kollu, jsiru wkoll taħriġ tal-kant u tal-ħin ieħor li għandu x'jaqsam mal-palku produzzjonijiet diretti. Il-repertorju tal-mużika jintażel skont it-tema tal-produzzjoni li normalment tinkludi kanzunetti pop, modern u anke minn żminijiet li mgħoddija, kif ukoll mużika minn films popolari. Biex tifel jew tifla jsiru parti mill-Kor Nazzjonali Malti tat-tfal iridu japplikaw għall-awdizzjoni. L-applikazzjonijiet jinfetħu darbtejn f'sena bejn Jannar u Marzu u bejn Settembru u Ottubru. Min ikun interessat jista' jsegwi l-paġna uffiċjali tal-kor fuq Facebook li ġib li sem ta' Malta National Children's Choir. Hemmhekk wieħed jista' jsib id-dettalji kollha ta' kif għandha ssir l-applikazzjoni għall-awdizzjoni, kif ukoll informazzjoni dwar il-produzzjonijiet li jkunu ser jittellgħu.
Il-kompożitur Malti Albert Garzija imwieled fl-1977 beda l-istudji mużikali tiegħu fl-età ta' 7 snin fuq l-accordion u kompla jistudja l-pjanu iktar tard taħt it-tmexxija ta' Dorsel Mifsud. L-ewwel esperimentazzjoni tiegħu fil-kompożizzjoni mużikali seħħet Frog Bands fil-waqt li beda jistudja t-teknika ta' din l-arti taħt Raymond Chiberras. Madankollu l-formazzjoni akademika ewlenija tiegħu matul dak iż-żmien kienet fl-elettronika. Wara li jattenda l-kors tal-Felenberg, Garzija kien impjegat ġewwa fabrika għal 10 snin. Sa dan it-tant il-faxxinu lejn il-kreattività mużikali fid-diversi aspetti tagħha, ħeġġitu jagħmel il-baċellerat fil-mużika fl-Università ta' Malta, fejn studja taħt Dione Buħaġar, John Galia, Joseph Vella u Charles Camilleri fost l-oħrajn. Kien f'dan l-istess żmien li lesta wkoll diploma fil-mużika sagra fl-istess dipartiment. Fl-2017 permezz tal-kompożizzjoni tiegħu għall-orkestra bl-isem ta' Wacky Noise Sting rebaħ premju fil-Euromed Festival for Composers fejn hemmhekk iltaqa' ma' Edward Gregson li kien membru tal-ġurija fil-festival. Dan ħajru jagħmel il-Masters fil-Royal Northern College of Music f'Manchester fejn Gregson kien jokkupa il-kariga ta' prinċipal. Hemmhekk studja taħt Adam Gorb, Paul Patterson, Gary Carpenter u David Horn fost oħrajn u gradwa b'distinction. Għalkemm issa għażel li jibder il-karriera għal waħda mużikali, l-elettronika dejjem baqgħet f'qalbu u ta' influenza kbira fil-mod ta' kif jaħdem. Il-mużika ta' Garzija hija varjata, minħabba x-xeħta stilistika tiegħu mhux l-ewwel darba li ntalab jikteb xogħlijiet bħal akkumpanjament ta' sfin kontemporanju u drama. Huwa kkollabora regolarment ma' Moveo Dance Company sa mis-sena 2015 fejn jipproduxi siltiet ta' mużika kompjuterizzata kif ukoll kombinazzjonijiet ibridi ta' strumenti akustiċi u elettroniċi. Wieħed mill-aktar xogħlijiet għas-sfin l-iktar popolari huwa probabbilment Bar li ġie kummissjonat lilu għaċ-ċerimonja tal-ftuħ uffiċjali tal-Presidenza Maltija għall-Unjoni Ewropea fl-2017. Bar kien ġie segwit mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta taħt id-direzzjoni ta' Brian Schembri u akkumpanjat minn koreografija ta' Maven Koo għal Sfin Malta. Garcia ħadem f'diversi produzzjonijiet ma' kumpanijiet teatrali bħal Teatru Anon, f'esibizzjonijiet interattivi ma' artisti bħal Pier Portelli, fil-waqt li kiteb mużika għal xi films qosra għal letteratura, kif ukoll xogħlijiet għal pedagoġija mużikali. Għalkemm ix-xogħol tiegħu huwa kontemporanju u versatili, l-oġġettiv primarju tiegħu jibqa' dejjem il-komunikazzjoni effettiva mal-udjenza permezz ta' elementi mużikali istintivi u temi qawwija li kemm il-darba ġie deskritt bħala xogħol enerġetiku u ta' ottimizmu mużikali rari. Fost l-iktar xogħlijiet li ndaqqu nsibu Caricatures from Malta li nkitbet u ġiet irrekordjata mill-Cosmos Wind Ensemble. Il-mużika tiegħu ndaqqet f'uħud mill-aktar teatri prestiġjużi fosthom f'Geistag Munich, Liederhall Stuttgart, Kurhaus Wiesbaden, Philharmonie f'Berlin u Musikverein f'Vienna. Garcia huwa wkoll għallim tal-mużika fis-skejjel statali, professjoni li jemmen li għandha rwol importanti ħafna fil-komunità. Dan minbarra li żommu f'kuntatt dirett mal-ġenerazzjoni żagħżugħa.
Għadkom kem smajtu nota f'nota. Kitbata Jessica Ellul, Sandro Vella, Joseph Galia u Antonella Galia Lofreda. Il-qari minn Silejn Buħaġar Buġeja, Pier Buġeja, Joseph Galia u Antonella Galia Lofreda. Montaġġ tal-features ta' Jonathan Merċiqa, tekniku fl-istudio Jordi De Bono. Ħajr lil daw kollha li kontribwixxew u lilkom li segwejtuna. Il-naħatijaj, Joseph Galia, inselmilkom u nixtieqilkom is-saħħa.